365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, një vizitë në katedralen gotike të Chartres në Francë. Agon një ditë e bukur pranvere e vitit 1260, e Rolandin, të birin e njerit nga ndërtuesit e katedrales se Zeven i Ven. Do të shkoj për herë të parë me tjatin për të vizituar katedralen e re sapo ndërtuar. Majnitja nis sapo arri në treme, sudit me gojë hapur majën e lartë mos e 100 metra. Kujdes se po të këputet qafa, i thot me shaka e jati, ruaje për më vonë sepse mrekullit sapo kanë filluar. Të hymë branda.
Rolandi i hynë në katedrale përdore me të jatin, por nuk arrin të shikoj gjë prej gjëje. Është Terry Verber.
Sy tan nuk shikojnë asgjë sepse kemi hyrë nga jashtë. Duhet mësohen. Pas pak do të shikojmë sa e shkëlqyer është. Kjo katedrale u ndërtua me teknikë moderne, që krijoi mundësi të realizohen vetrata të mëdha në katër ant. Deri më sot asnjë ndërtesë nuk mund kishte kaq shumë hapësira në mur.
E pse?
Sepse kisha do të rrezikoj të shembej. Shiko Roland çmure vegane. A e di sa mund të peshojnë gjithë këta gur? Sigurisht nuk i mbajnë vetratat.
E ka plotësisht të drejtë. Për pritmas, Rolandit i lind dëshirat jam bath që aty me të katra. Po sikur të shembe tavanin mbi kokë.
Mos u shqetëso. I thot nërtusi duke e kuptuar nga shpreja ftyrës shpomenonte. A i shikon këto burdura guri rreth çemereve? Janë harqet e mprehta gotike. E kjo është edhe teknika moderne për cilën sapo të fola. Harqet gotike, ndonëse nuk duken shumë të forta, e shpërndajnë peshën e gurve një dhojmi të gjitha shtyllat e katedrales. Janë harqet që e mbajnë karabinan. Kështu nuk njëhet nevoja për të bërë mure tepër të trasha, ndërsa mund të realizohen hapësira të mëdha për vetratat. Si rezultat, shiq ngjyra, gjdrit.
Tani që u janë mësuar sytë, Rolandi vërën se dielli duke u përshkuar në përvetrata, kryon një simfoni dritash që ndryqojnë gjithë kishën, e ndjen veten ndërmjet katedrales së tokës e katedrales së qiellit, përplot me drita mistike që ja lartojnë shpirtin drejt hyjit. Për disa çaste, babe birë zhytën në një heshtje të thellë, pastaj fëmia që do të di gjithçka pyet përsëri: "Babi, si bëhen vetratat?"
Merren copat mëlla qelqit ngjyrosur e priten në copat vogla me një hekur të skuqur. Pastaj të gjitha copzat ngjiten me plumb. Vendoset një copë e kuqe pranë një tjetre blu, një tjetre të gjelbërt e kështu me radhë. Në këtë mënyrë vetratistët arrin të krijojnë një mozaik ngjyrash, duke realizuar shpesh edhe personazhe të ndryshme.
E kush janë këto personazhe?
Pyetje me vend. Këto që po shikon janë skena nga Bibla, po ti vresh me vëmendje mund ta gjesh më njëherë historinë biblike që tregon se cila vetrat do ta shikosh, është fare e lehtë.